Vandag gesels ek bietjie met Mayan Subrayan. Hy's 'n lewensafrigter, skrywer, 'n spreker en sommer net 'n baie inspirerende Christen. Hy het al verskeie sportsterre soos Chad Leclerc, Jannie de Beer en Pierre Spies se biografie geskryf en het onlangs ook sy nuwe boek Tematiesstraat bekend gestel. Mayan, baie welkom hier by ons. Ons is baie opgewonde met jou te gesels.
Nou, plesier om hier te wees.
Mayan, vertel my so bietjie oor jou agtergrond. Waar het jy groot geword?
Wat ek sê vir mense is dat ek was groot geword in Durban. En as jy Indiër in Suid-Afrika is, jy nie volle swart mens, jy is genoem een halve swart. Maar omdat ek in Nieu-Seeland gebleef vir 12 jaar, ek kom terug, ek is nie meer een halve swart nie, ek is nou all black. En hier het die race in my leven voltooi. So groot geworden in Durban, school toe daar gegaan en dan in 2000, ons het na Nieu-Seeland geëmigreer, ek en Jolien, my vrou, met ons 8-maand oud dokter.
Waar het jy begin om Afrikaans te leer en Afrikaans te praat?
Ons het Afrikaans in school geleer, van standaard 1 tot matriek. Ons het geen keuse, ons moet dit leer. En daar was, dit was die tyd toe ek Afrikaans begin leer in school. En nie baie van dit gehou nie, omdat ons was groot geword met die, ek sê nou leens, dat Afrikaans was die taal van die onderdrukker en ook rugby was die spel van die onderdrukker. So ons het nie baie van Afrikaans en rugby gehou nie, maar toe ek naar Nieu-Seeland gegaan het in die jaar 2000, het alles verander. Omdat in Nieu-Seeland sal mense vir jou sê dat hulle godsdienst is rugby. En vir my wat het gebeur was, ek het begin met een cursus. En die rede hoekom ek het naar Nieu-Seeland gegaan is dat ek was een sakeman in Durban en in die jaar 2000, ek was aangehou met een vuurwapen. En ek praat baie rond Suid-Afrika oor die geleentheid en ek maak een grapje. Ek sê, jy weet wat, in Nieu-Seeland toe ek vir die mense sê, ek was aangehou met een vuurwapen, hulle is geskoklik, alle wereld. Maar in Suid-Afrika toe ek vir die mense sê, dat ek was aangehou met een vuurwapen, hulle leek na my so bykie snaks, net een keer. En ek sê, ek was blij, dit was net een keer. Maar ook op die oomlik, Jannie, dat ek nie hindoe was, omdat ek was groot geword in die hindoe geloof. En in 94 was ek wedergebore. En as jy een hindoe is, dan as iets slecht in jou leven gebeur, dan ons glo in iets wat is genoem karma. En karma is een filosofie, dat is een van die fundamente van hindoeïsme. En wat sê karma? Karma sê, as jy goeie dinge doen, dan kry jy goeie dinge. As jy slechte dinge doen, dan kry jy slechte dinge. Maar ja nie, jy weet, dit is nie hoe die wereld gaan nie, omdat slechte dinge gebeur met goeie mense. Dit is net hoe dit is. En as jy een kind van die Here is, dan ons glo nie in ander filosofies nie, ons glo in die Bijbel en wat die woord van God vir ons verduidelik. En een van my gunsteling verse is die fundament van my nuwe boek, Tematiesstraat. En die vers is Romeine 8:28, waar Paulus sê vir ons dat ons kan nou van een saak seker wees, dat God gebruik elke ding wat in sy lewens gebeur om sy doel te breek. Vir ons wat vir God lief het, werk alles tot ons besvul het. Nou, wees eerlijk met my, Jannie, wat is elke ding? Is elke ding net die goeie dinge wat gebeur in ons leven?
Ja.
Dis alles, alles, ook die slechte dinge. So ek was aangehou met die vuurwapen, een baie slechte ding, maar van die slechte omstandighede, vanuit die verwerping, het die Here vir my een rigting gegee. En die rigting was om naar Nieu-Seeland te gaan, en vanuit die geleentheid in Nieu-Seeland, was ek voorbereid vir my opstanding. En dis die drie woorde, wat is die subtitel vir my boek Tematiesstraat, verwerping, rigting en opstanding. En wat ek verduidelik is dat, vir mense te leer, is dat vanuit ons grootste verwerping, gee die Here vir ons grootste rigting. En as ons gehoorsaam is om die rigting te volg, dan kan ons voorbereid vir die opstanding wees. En die ding is dat, you know, toe ek in Nieu-Seeland was, en ek het na kursus gegaan om 'n onderwyser te wees, en die docent het vir ons na 'n kamp geneem, en op die kamp het vir ons gevra om 'n groete te bring in ons moedertaal. En ek sê vir hom, broer, ek praat nie enige Indiërtaal nie, ek praat net Engels, ek praat net Engels. En hy sê, nee, maar ek weet dat elke persoon in Suid-Afrika, hulle praat ook Afrikaans. En ek sê, nee man, maar jy weet wat, ons het net Afrikaans binnen die school gepraat, nie beter nie. En hy sê, hoekom? En ek sê vir hom, omdat Afrikaans is die taal van die onderdrukker, dis die taal van boosheid. Hy het nie daar gelos nie, Jannie. Hy gaan, hy vat die Bijbel en hy maak oop en hy lees vir my die vers wat sê, elke knie sal buig en elke tong getuig. En dan hy vraag vir my, Mayan, hoe kan jy dan vir my sê dat Afrikaans is 'n taal van boosheid? Omdat elke taal is geskep deur die Here. En jy weet wat het gebeur, op daai dag onmiddellik Ek weet met sekerheid, het die skille, die oogklappe wat oor my oor was, het dit afgeval, was dit afgebreek. En vir die eerste keer in my lewe, ek het Afrikaans met vrede en vreugde gepraat, met die groete. En weet jy wat die sport speel die seens op die kamp in New Zealand? Rugby. So vir die eerste keer, ek het ook een rugbybal gegooi en elke keer ek ontmoet die Suid-Afrikaanse mense in New Zealand, ek praat met hulle in Afrikaans. Ek het meer Afrikaans in New Zealand gepraat dan ek in my hele lewe in Suid-Afrika gepraat. En dan op my pad, ek het nie gaan soek vir hulle nie, maar op my pad het die Here dit so gemaak dat ek was groot pelle met voormalige All Blacks en tans All Blacks ook, groot spelers was, Michael Jones, All Black van die Century, Inga the Winger Twigamala, Bull Allen, DJ Forbes, Manono, Charles Pietau, Pat Lam, en hierdie All Blacks, hulle was ook wedergebore, en hulle wou van my leer, van die Bybel, en hulle het my gevra om hulle te help met hulle toesprake, en ek sê, okay, fine, ek sal julle help met die toesprake, omdat jy weet, ek is een Indier, ek is een dealmaker, so ek sê, okay, kom, sit in my winkel, hier is een paar samosas, maar jy luisteraars nie weet wat is een samosa nie, hulle noem dit een driehoekie koolikoekie, hey. Ja, ek weet wat julle Afrikaanse mense sê, ek kan dit sê, okay, maar dit is okay, ek weet wat dit is, en so ek help hulle met hulle toesprake, en dan ek sê, maar julle moet my help ook, help my leer Afrikaans, en hulle het, ek het Afrika, nie Afrikaans, nie rugby. Hulle het my gehelp om rugby te leer. En ek maak een grapje en ek sê, ek het die correct manier van rugby geleer, van die All Blacks. En wie het geding, dat die Here dit so gemaakt het, dat Inga Twigamala's boek geskryf, sy autobiografie. Ek het naar Engeland gegaan om onderhoud te doen met sy vorige spanmaat. Spanmaat soos Jason Robinson, Johnny Wilkinson, Rob Andrew, en hierdie Indiro van Durban, wat glad nie van rugby gehou nie, geweet nie. Ek gaan na New Zealand, ek leer van die All Blacks, hoe om rugby te speel, en dan ek gaan Engeland toe, en ek doen onderhoude met hierdie groot Engelse spelers. En ek het Engelse boek geskryf, dan het ek PSP's ontmoet, in New Zealand, toe die Bulle daar getoer het, en long story short, ek het ook een deal gedoen met Pierre en ek het sy boek geskryf en dan ons het terug na Suid-Afrika gekom in die einde van 2011 om Pierre sy boek bekendstelling te help met en wat hy sê, die rest is geskiedenis, ne?
Dit is nou nie elke dag wat jy Indiër sien wat ook een Christen is, ne? Hoe het jou pad met Christenskap begin? Hoe kom het jy besluit om oor te gaan?
Jy sien, wat het gebeur was, ons het baie gebede gedoen in Hindoesma. Dat is baie rituale, traditie wat gaan aan. En dan, daar was een gebed wat ons het gedoen, waar ons moet opoffers vir die Here gee. En die opoffers was honderds. En elke jaar ons doen dit. My pa, hy was die executioner, so hy moet af met die koppe van die honderds. Sy geef vir hom die honderd en ons snijd die honderse koppe en ons sit die koppe van die Hindu, die honders by die Hindu afgode en die bloed is al oorals rond en elke jaar ons doen hierdie gebed en dit het nie sin gemaakt vir my Jannie en ek het my ma gevra, ma sê vir my hoekom doen ons hierdie gebed en dan sê vir my omdat haar ma het dit gedoen, so ek het my oma gevra, oma hoekom doen ons hierdie gebed? En sy sê vir my, omdat haar ma het dit ook gedoen. So dit was net traditie. Maar, en nie sin gemaakt nie. En my pa's broer, hy was een christen. En ek het hom gevra, en oom, vertel vir my, hoekom doen christens nie opoffers vir die Here nie? Omdat ek het geleer in die Oud Testament, die Jode het dit gedoen. Maar hoekom doen die christen mense nie meer nie? En wat hy het gedoen was, hy het die Bybel opgemaak. En vir my die vers Johannes 3:16 gelees, van God het so grote liefde, dat hy vir ons sy enige bode seun gegee het, dat iemand wat in hom glo sal nie dood wees nie, maar in die ewigheid lewe. En dan hy vraag vir my, en hy sê, maar as God vir ons sy eier opoffer gegee het, hoe dan kan ons 'n ander opoffer vir hom gee? As God vir ons sy enige bode seun gegee het, as 'n opoffer, is daar 'n ander opoffer, wat is groter as Jesus Christus. En Jannie, dit het soveel sin gemaakt. Vir die eerste keer in my leven het ek geleer van een God wat vir my soveel liefde gehad het, dat hy op die kruis gesterf het, vir my sy leven gegee het en sy bloed gegee om my sonde skoon te was. Nou Jannie, ek sal jou vraag, Weet jy hoeveel gode is daar in Hindoeïsme?
Nee, miskien...
1000, 2000, 5000, 1000,
1000, ek sê gesê 10.
3,3 miljoen gode.
Goeie genade.
Ja, en vir die eerste keer in my lewe, toe ek Johannes 3,16 gehoor het, het ek geleer vir die eerste keer, 'n God wat vir my soveel liefde gehad het, dat hy vir my gesterf het. En ek het geleer dat nie een van die 3,3 miljoen Hindoe gode het vir my gesterf het of hulle bloed vir my gegee het om my sonde skoon te was, maar net Jesus Christus. Op die oomblik, ek weet dat ek was wedergebore, omdat die groot liefde van ons God, die agape liefde, het my gevloed. Dit was oorweldig. Die Heilige Gees op die oomblik het my skoon gemaakt het. En van die dag af, ek kon bevestig dat ek was een Christen. Ek het huis toe gekom en vir my ma gesê, ma, ek is nou een Christen, ek kan nie meer nie die hinde gebede doen nie. Ek kan glo, my ma was nie een happy chappy nie. Sy het haar vinger in my gezicht gesteek en vir my die woorde gesê, you are born a Hindu, you will die a Hindu. En dis die titel van 'n boek wat ek het geskryf oor my getuienis van 'n Hindoe tot 'n Christen. En die goeie nuus was dat ek was sterk in my geloof, omdat vir my was dit bonatuurlik. Dit was 'n bonatuurlike krag wat was binne my en ek was nie skaam nie. En ek het vir my ma gesê, ma, ek is lief vir jou, maar ek kan nie meer nie die Hindoe gebede doen nie. En Jesus Christus is my Here. 6 jaar in die toekoms. Daar jaar was 94 toe ek wedergebore was. En in die jaar 2000 was my ma ook wedergebore. Sy het die besluit gemaakt het om Jesus te volg. En ek het haar gevra, ma, hoekom? En sy sê, nee, ek het Jesus gesien in jou leven, jou vrouse leven en jou vriendese leven. En dis wat ek sê vir mense. Mense is baie, hulle is baie verbaas. Toe hulle hoor dat ek was een Hindoe en nou is ek een Christen. En hulle wil weet, hoe is dit moontlik? En ek sê, jy weet wat, ons moet net the hell out of people love. We just gotta love the hell out of people. Net om lief vir hulle te wees, om vir hulle die liefde van God te wees en hoe ons lewe uitleef. Ek sê vir mense dat miskien sal jy die enigste Bybel wees wat 'n mens sal lees. En dis hoe jy jou lewe uitleef, is so, so belangrik.
En Mayan, jy is nou ook die eerste en enigste Indiër spreker wat uitgenooi is om 'n spreker te wees by die geloftefees. Hoe voel jy daaroor?
Oh ja, ek is blij dat jy, het jy dit gesien in Tematiestraat?
Ek het dit in jou boek gesien.
In Tematiestraat, ek praat van wat het gebeur. Die mense in Kroonstad, dit was 'n NG kerk daar, Noordhevel. Hulle het my genooi in die begin van 2015 om 'n gastspreker te wees vir hulle mannekamp in 'n plek by Adlam die Dam. En ek het daar gegaan en ek doen die half black tot all black toespraak en my eerste Afrikaans boek is 'n boermakke plan, maar jy het 'n Indier nodig om dit te verkoop. En die terugvoer wat ek het gekry na die naweek was baie uitstekend, omdat die vroue het gesien dat daar was 'n groot verskil in die manne se lewe, en die manne was baie opgewonde, hulle het teruggekom om te sê, hey, hierdie Indiro het ons geblest met sy toespraak, en dan, die vrouwe het die dominee gevra, hoekom het jy hom net genooi om met die manne te praat? En ek was weer genooi om toespraak te doen by hulle sondag eredienst in die ochend, in die kerk, in die middel van die jaar, en na die toespraak was daar een groot pijl van my nou, sy naam is Karl Versaag, jy is een boer, in Kroonstad. En die Here het met hom gepraat om te sê dat, jy weet wat, in die einde van die jaar is ons geloftefees en ek wou dat jy moet Mayan Sobrien nooi. En ek het nie gehoor nie van die teenspoed wat Gaal het deurgegaan nie. Dit was net toe ons daar was op die geloftefees en ek sien dat meeste van die mense was nie baie opgewonde om hierdie Indiro hier te hê om te praat, maar na die tijd, na my geleentheid, was daar snot en tranen. Mense was baie geseend en daar was een ooman wat na my gekom het. Ek weet, hy was, miskien was hy 82 jaar oud, omdat hy het vir my gesê, jy weet, ek is 82 jaar oud en ek kom vir hierdie geloftefeest vir 35 jaar, maar ek moet eerlijk wees en vir jou sê dat hierdie jaar was dit die beste toespraak. En ek sê, dankie, ek waardeer. En Na die tijd, ons het middagete bij Boer Kaal sy huis geëet en sy foon gaan aan die gang, en een lekkie en sms'e, en hy sê, ja, ek vergeef julle, ja, ek vermaai en sê. Sy sê, Kaal, wat gaan aan? En hy sê, jy weet wat, ek het vir jou nie gesê nie, maar daar was nie mense wat was blij dat jy die gastspreker was, maar nou, hulle bel om te sê dat hulle was so blij dat Kaal was eerlijk, gehoorzaam. Om my en daar te heen, en hulle was so geseend, en my boodskap was uit my boek, Burma geplan, maar jy het jy indien nodig om dit te verkoop, en omdat mense vraag vir my, wat is dit dat jy verkoop? Jy sê, jy verkoop iets, en ek sê, ek verkoop een boodskap van hoop. Jannie, jy weet, dit is nie een geheim nie. Ons geskiedenis in Suid-Afrika, is baie sleg. En vir my, ek is een levensafrigter, ek is een life coach, en ek gaan by maatskapie, kerke, en skole, sportspanne, En jy weet, om een sportspan, om een sportsmens goed te doen op die veld, om vir hom of haar goed te speel, hulle nodig confidence. En die confidence kom uit bemoediging. En nou in Suid-Afrika, jy sien wat gaan aan, daar is een low confidence. Die mense, sy bemoediging is een bykie laar. En my rol, die Heer het my teruggesteer na Suid-Afrika, om specifiek die Afrikaner volk te herinner, dat die beste lê nog voor. Toe ek my boek Bonne Hindu geskryf het in 2010, het ek vir die eerste keer uitgevind dat my voorvaders wat na Suid-Afrika gekom het in 1860, het op een suikerplaas gewerk, wat is genoem Makkelnieuk suikerplaas. So in die einde van 2011, ek is hier om onderhoud te doen vir PSP se boek, en dan ek kry een leekie om met iemand te ontmoet vir koffie. So ek gaan by hierdie plek, en ek drink een koffie met die ou. En na die koffie, hy sê vir my, jy weet wat die werk is, Jona. So ek sê, excuse oom. Hy sê, nee, hierdie was onderhoud. Ek sê, maar, ons het net koffie gedrink. Nee. Ek het die werk vir jou, en ek weet dat die Heere dit so gemaakt, dat ek moet vir jou die werk gee. En ek sê, maar oom, ons is hier op vakantie. Ek is nie hier om terug te bly. Hy sê, maar weet, ek sal vir jou 3 dagen gee, kom terug met jou besluit. So ek het my vrou by die Brooklyn Mall gelos, om die manne weet, om jou vrou ook blij te maak, los haar by die mall. maar sit een limit op jou kredietkaart, baie belangrik. So ek reed terug na die Brooklyn Mall, en jy moet weet, ons was in Nieu-Zeeland vir 11 jaar, en dinge was baie goed vir ons daar. Ek doen baie dinge in Nieu-Zeeland, en my kinders is gebore in Nieu-Zeeland. En nou ek reed terug na die Brooklyn Mall, en ek vraag vir die Heere, wat moet ek doen? Moet ek in Suid-Afrika bly, of moet ek terug na Nieu-Zeeland gaan? Jy sê vir my wat jy wil dat ek moet doen. En ons reed voorbij een padteken. En die naam van die omgeving was op die padteken. En ek sal vir jou wees, omdat ek het een foto hier in die boek Burma geplan en Tomatiestraat, omdat jy moet sien wat die naam van die padteken was. Dit was die naam van die omgeving waar ons was. En die naam van die omgeving was New Makkelnieuk. Nou herinner, my eerste voorvaders het op een suikerplaas gewerk, en die naam van die plaas was Makkelnieuk suikerplaas. En nou reed ek voorbij een padteken wat sê New Makkelnieuk. Onmiddellik het ek gevoel die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En hy praat direct met my. Ek praat van snot en tranen, die dag was daar snot en tranen. Ek moet langs die pad stop en ek heel. En die Heilige Gees praat direct met my hart. En hy sê vir my, Mayan, ek het jou eerste voorvaders na Suid-Afrika genooi, gestuur, vir een nieuwe begin, na Makkelnieuk suikerplaas in Durban. Nou het ek jou en jou gesin na Nieu-Zeeland gestuur vir 2 redes, om Afrikaans te leer en rugby te leer. En nou stuur ek jou terug na Suid-Afrika vir een nieuwe begin, na een nieuw Makkelnieuk, om een seendeling te wees vir my Afrikaner volk. En jou opdrag is om vir hulle te herinner dat die beste lê nog voor, en God is nie klaar met Suid-Afrika nie. En ek kry een bykie hondervlees nou, omdat ek kry baie emotioneel, omdat die opdrag is een opdrag. En ek sê vir mense, verwerping, richting en opstanding. En die ding is dat, uit die verwerping, miskien is die richting wat die Heere ons stuur, is nie een richting waar ons sal kies nie. Dit is nie een richting dat ons is blij om te kies. En vir my, Afrikaans en rugby was nie my liefde nie. Ek was nie lief vir Afrikaans en rugby, maar ek moet gehoorzaam wees om uit die verwerping. Ek was aangekom met die 4 wapen, die mense wat my besigheid gekoop het, ook het my nie betaal nie. En ons was in Nieu-Zeeland geen geld, geen dinge wat voor ons is, nie baie voordele nie. Maar ek moet gehoorsaam wees om na die stem van die Here te hoor en om dit te luister na. En ek gaan in die richting, Afrikaans en rugby. En wie het gedink? Ons het 'n reunion gehad by ons hoërskool. En my skoolmaats was so verbaas om te hoor. Hulle sê vir my, jy weet wat, ons kon dit nie glo nie. Ek sien jou op die televisie, ons luister op die radio, jy praat in Afrikaans. Ek dink ons Afrikaans onderwys is hulle rol in hulle begrafnis, ja. Ek dink, in die begrafnisplasse. Omdat dis net 'n werk van die Here. Ek kan nie die eer vat nie, omdat dit is net wat die Here in my lewe gedoen. En nou, ons is terug van 2012. Ek gaan rond die land, ek praat baie in NG, AG is, kerke, skole, ek doen baie optrede in hoërskole, laerskole, en die geloftefees. Jy is reg, ek is die eerste en enigste Indiër in die wêreld, wat 'n gasspreker was vir 'n geloftefees, en dit in Afrikaans gedoen. Nou ook in Junie maand, ek is ook genooi by die Afrikaans gemeente in Engeland, ek is 'n gastspreker vir hulle. Hulle doen 'n fees in Engeland. Die eerste keer ek het in Engeland gepreek, was in 2014. In Engeland, die land van Engels, die eerste keer was in die London gemeente in Afrikaans. So, dit is wat die Here doen. En ek sien net, as mense hier luister, ek sien net, ek doen 'n bietjie bemarking. Ek is 'n Indiër, Rojani, ek moet 'n bietjie bemarking doen. Ek sien net vir my tweede geloftefees toespraak. So as julle 'n geleentheid het, ek sal graag na julle kom keer, ja.
Mayan, kom ons gesels bietjie oor Tomatiesstraat, jou nuwe boek. Waaroor gaan dit?
Ek het gesê dat, en ek het Afrikaans geleer in die skool, en met my Indiër pelle, ons het 'n grappie gemaak, omdat ons onderwyser het vir ons geleer dat as Afrikaanse mens in die moeilikheid is, dan jy sê, jy het in Tomatiesstraat beland. So ons het dit herinner, ons het dit onthou, toe ons skool verlaat het, en ons het 'n grappie gemaak, as ons sokker speel, of cricket, of iets, doen en ons spel is in die moeilikheid. Ons sê, ja, jy het in Tomatiesstraat beland. So nou, ek gaan by die Leeuws. Ek was genooi om die motiveringsspreker levensafrigter te wees vir die Leeuwsman, toe hulle 8 van Super Rugby was. En wat het gebeur was in 2012 November, ek het 'n manneaand toespraak gedoen by Johan Ackerman se kerk. En na die toespraak het Johan Ackerman na my gekom het en te vra as ek hulle kon help. Hy was niet in die positie, hy was aangestel as die hoofafrichter, dit was 'n niet positie vir hem, die spelers was baie teleurgesteld, onsekerheid vir die toekomst, en ons het beplanning gedoen, en in januari 2013 het ek begin met die Leeuwspan, toe hulle 8 van Super Rugby was, en ek gaan by hulle, in my eerste toespraak met hulle, en ek maak 'n grapje, ek sê, ja, ek het gehoor, julle is 8 van Super Rugby, moeilijkheid, onsekerheid, ek ken die plek, julle Afrikaanse mense noem dit Tomatiesstraat, maar moet nie bekommer wees nie, omdat ons Indiër mense, ons hou baie van tomaties om curry te maak. So wacht daar in Tomatiesstraat, ek sal hulle kom haal en 'n paar tomaties huis toe vat om curry te maak. En ek het ook 'n grapje gemaakt met hulle, om te sê, jy weet wat, ek nodig julle help, omdat ek is hier in Suid-Afrika om 'n positieve verskil te maak en 'n bietjie veranderings te maak. En die eerste verandering dat ons moet maak is om Saru te vra om die naam van die Karibeke te verander. Omdat dis alleen. Hoeveel Indiër mense speel in die Karibeke? Niemand, nie by Indiër mense nie. So curry behoort aan ons Indiër mense. So ons moet die naam verander na miskien die Potjiebeker of die Biltongbeker. En ek begin met hulle. En ek deel uit daai 3 woorde. Verwerping, rigting en opstanding. En ek sê vir hulle dat julle is in 'n plek van verwerping. Julle is uit van Super Rugby. Maar moet nie bekommer wees nie. Omdat van uit daai verwerping die Here sal vir ons 'n rigting gee. En ons moet gehoorsaam wees om die rigting te volg. En dan kan ons voorbereid vir die opstanding wees. En ek deel uit my getuienis wat ek het met julle ook nou gedoen. En ek praat van my tyd, toe ek na New Zealand gegaan, ek alles verloor, omdat die mense wat my besigheid gekoop het en my nie betaal nie. My eerste werk was in Burger King. Ek het vloere skoon gemaakt, toilette skoon gemaakt. Maar voor ek die burgers gemaakt het, ek my handen gewas. En ek het gepraat van al die teenspoed. En hoe ek het rugby gehad, Afrikaans gehad. En ek sê vir die Leeuwspelers, hierdie 3 woorde, en in Engels dit rhyme as well, rejection, direction, resurrection. En ek sê vir hulle dat, ek leen julle hierdie 3 woorde, en ek vertel vir hulle die opdracht wat die Here vir my gegee het, met Makkelnuuk, New Makkelnuuk, en ek sê dat hierdie 3 woorde, die Here het vir my gegee vir Suid-Afrika. Maar ek leen die Leeuws hierdie 3 woorde, En ons kan 'n voorbeeld wees, omdat, om eerlik te wees, ook leeuondersteuners sal eerlik wees. 2013 en vroeër, was die leeuspan nie baie goeie span nie. En Super Rugby, meeste keer, hulle het laste gevolg, geëindig. Maar kyk hoe hulle speel nou. En dis die hoop, wat ek herinner mense, dis moontlik, alles is moontlik. Die leeuspeel is toe ek met hulle begin het, op die oomblik in 2013, daar was net een Springbokspeler in die span, CJ van der Linde. En in 2014 het ek op tour gegaan met die Springbokspan in November 2014. En net in 18 maanden in die span in November 2014 was daar 8 leeuwspelers. Warren Whiteley, Jaco Kriel, Robbie Kutsier, Julian Redlinges, Rohan Dreyer, Manitz Boshoff, Franco Mostert. En nou, jy, vanuit die klas van 2013, jy kan 2 meer leeuwspelers in dit sit. Rohan Kombrink, Andries Kutsier. En ek vraag vir mense en ek sê, wat het verander van 2013 januari, toe daar net een Springbok in die span was? En 18 maanden in die toekomst, November 2014, is daar 8 leeuwspelers in die span. Wat het verander? En ek sê, die belangrike vraag dan is, waar het die verandering begin? En ek sê, tussen die ore en ook in die harte. En J.C. Janssen van Rensburg, hy het die voorwoord geskryf van Tematiestraat. Hy was die kaptein op die oomblik by die Leeuws. Hy speel nou vir die Stormers, hy is die stut. En hy sê dat Mayen het gehelp om 'n span wat af en uit was, weer in hulle self te laat glo, dat hulle die beste sal wees. En Jannie, dis my boodskap vir Suid-Afrika. Spesifiek vir die Afrikaner volk, om hulle te herinner, dat jy weet wat, die beste lê nog voor. JC het die voorwoord geskryf, Rohan Nel, hy speel nou vir die Blitzbokke, hy het die laaste woord geskryf. En die boodskap van die boek gaan oor die bemoediging. Die boodskap van, ons moet hoop hê. As ons nie hoop het, dan is dit die begin van 'n pad van teleurgestelling. So ons moet weet dat God is in beheer. As ons dink dat ons in beheer is, is dit ook die begin van moeilikheid. Omdat as ons vertrou in God sit, ek sê vir mense dat ons kan 'n onbekende toekoms in die hande van 'n bekende God vertrou.
As iemand nou hierdie boek wil koop of hulle wil jou bespreek as 'n motiveringsspreker, waar kan hulle jou in die hande kry?
Ek is op Facebook, gesukboek. So ek is op social media, Facebook, Twitter, Instagram. Ek het my webblad, mayensubryan.co.za. En hulle kan julle ook kontak en hulle kan my besonderhede van julle kry ook, ja.